Qirg'izistonda 2010 yilgi aprel inqilobidan so'ng yoshlar tashkilotlari mamlakat hayoti, jumladan boshqaruv tizimlarida faolroq qatnashishga da'vo qilib kelmoqda. Ularning asosiy talablari g'ayratli, zamonaviy fikr yurituvchi avlodga boshqaruv va siyosatda ko'proq joy berish. Ko'pchilik hozirgacha eski amaldorlar bosimli o'rin egallayotgani va bu hol olg'a siljishga xalaqit berayotganini aytadi. O'shlik yosh arxitektor Jo'mart gapiradi.
Саяси авал турукташ үчүн биринчи элдер өзүнүн ишин кыла бериш керек, пикетке чыкпаш керек. Баары өзүнүн ишин алып бара берсе, ишин саясатка аралашпай эле жаштарды отургузуш керек жогорку кеңешке.
Өлкөдө саясий ахвал баркараралашышы үчүн аholi өз иши менен машгул болушу керек. Булар болмас нарозылык чыгышларынан алысыраак болуш даркор. Жаштарга келсек, улар парламентте жай алышлары керек. Эски рахбарлар өзлөрүгүнө отура бермей, жаштарды хам коллоп-кубатлаш керек. Axir kelajak yoshlarniki deydi o'shlik me'mor Jo'mart. Yosh olim siyosatshunos Alisher Hamidov mulohaza yuritadi.
Qirg'iziston mustaqillikka ega bo'lgandan beri asosan 4 chuqur muammo yechilmay kelgan. Mana shu 4 muammoni yechilmasligi Qirg'izistonda xilma-xil inqirozlar va siyosiy to'qnashuvlarni olib kelmoqda. Birinchisi bu siyosiy qoidalarning shu shakllanishi. To'g'risi parlament, prezident va hokimiyat orasida shu hokimiyat qanday qilib bo'lib olish qoidalari. Bilamizki, oxirgi 20 yilda Qirg'izistonda ikkita revolyutsiyalar bo'ldi. Ular ham shu avtoritarizm qoidalar yoki shu hokimiyat bo'lmaganligi uchun shunaqa urchilib chiqib kelganda, shu narsani albatta yechish kerak Qirg'iziston va konstitutsiyani har 5 yilda almashtirmasdan bitta konstitutsiyani qabul qildik, mana shu konstitutsiya bilan yashashimiz kerak. O'shanda shu qonunlar, qoidalar konstitutsiya odamlarning miyasiga singib va shu inqirozga kamiyar. Ikkinchi muammo bu iqtisodiyot. Qirg'iziston aniq bir yo'nalishda ketmadi. Bir tarafdan davlat o'ziga juda ko'p mas'uliyatlarni qabul qilgan. Uchinchi masala milliy identitet deb qo'yamiz. Qirg'iziston qanaqa bank bo'lmoqchi bo'lyapti o'zi. Menimcha inqirozlarning oldini olish xohlasak, milliy to'qnashuvlarning oldini olish xohlasak, Qirg'iziston hamma millatlar uchun umumiy uy bo'lib qolish. To'rtinchi masala bu tashqi siyosati Qirg'izistonning.
Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi 2 yilda Qirg'izistonda turli yoshlar jamoatchilik tashkilotlari soni keskin ko'paygan. Aytish joizki, tashabbuslarning aksari siyosiy tusda, ammo iqtisodiy talab va takliflar ham oz emas. Mahalliy yoshlar gapiradi.
O'zi Qirg'izistonda yaxshi kadrlar chiqadi, yaxshi specialistlar chiqadi o'zidan. O'sha specialistlarni ketirmay, o'sha yerda qamoq qolib, o'sha yerda qamsiz qilsa, Qirg'izistonni o'shanda ko'taradi.
Butun shu ishlagan zavod fabrikalarni o'rnatish kerak. Qayradan yoshlarni olib qolib, qo'llansa bizda jumishchi kuchi ko'p, biroq jumish yo'q.
Eng bo'lgan problema mana korrupsiya. Korrupsiya undirish bu joylish o'ta qiyin deb o'ylaymiz.
Bizda odatda yaxshi kadrlar tayyorlanadi, ammo ularning ko'pi chet o'lkalarga ketib qolmoqda. O'shalarni vatanda olib qolib ish topib berish kerak. Zavod fabrikalarni qayta jonlantirish lozim. Eng asosiy muammo korrupsiya. Uni yengish qiyin, ammo ozaytirish zarur deydi mahalliy yoshlar. Yana yosh olim siyosatshunos Alisher Hamidov.
Endi yoshlarni shu mamlakat siyosiy hayotida faolroq qatnashish haqida nima deysiz?
Hozir aytib o'tishim kerakki, siyosiy yoshlar tomonidan qatnashish ba'zi bir joylarda kuchli, ba'zi bir joylarda umuman sust ham bo'ladi. Bishkekda o'shda shu yoshlar siyosatda qatnashadi. U ham bo'lsa ko'proq qirg'iz millatiga mansub yoshlar. Menimcha hamma millatlarning yoshlarini, vakillarini siyosatga jalb qilishga imkoniyatlar yaratib berish kerak.
2 yil muqaddam Qirg'izistonda yoshlar ishlari bo'yicha maxsus vazirlik tuzilgan. Hozirgi yoshlarning o'zlari ushbu davlat tashkilotini sustlikda ayblamoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar yoshlar tashkilotlari ayrim hollarda turli siyosiy guruhlar quroliga aylanib qolayotganini urg'ulaydi.
Bu ministrlikning o'zi tuzilishi ham nimadan dalolat beradi? Davlat yoshlarning muammolarida tanish, ammo lekin bir yaxshi harakat, qat'iy harakatlar qilinmayapti. Menimcha bu ministrlikning faoliyati juda ham sust bo'lgan. Birinchidan, ularning mablag'lari kam. Yana ikkinchi taraf shundaki, u ministrlikning joylardagi vakolatxonalari ham deyarli yo'q.
Ayni paytda bot-bot turli yoshlar tashkilotlari hukumatga, davlat rahbariyatiga turli talablar bilan chiqadi-da, bu talablar nimalardan iborat deb o'ylaysiz?
Bu talablar birinchidan shu Qirg'izistondagi yechilmagan muammolardan kelib chiqadi. Mana olib qarasa, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muammolar yechilmaganligidan kelib chiqadi. Va shuni ham aytib o'tish kerakki, juda ham ko'p hollarda yoshlarning siyosiy talablarining orqasida yoki tagida qanaqadir bir o'zining manfaatini ko'zlab turgan siyosiy kuchlar yoki patronajni guruhlarının ham qiziqishlari bor. Menimcha ba'zi bir talablar o'rinli, yoshlarni ijtimoiy, siyosiy masalalarda ish bo'ladi, lekin ko'pchilik protestlar bu o'sha elitalarning, o'zining manfaatini ko'zlab turgan elitalarning shu harakati bo'lyapti.
Qirg'izistonlik yoshlar orasida yangi avlodga boshqaruv tizimlarida to'la imkon berilsa, ular qisqa muddatda o'lkani siyosiy iqtisodiy inqirozdan olib chiqadi degan ishonch mavjud. Ammo tahlilchilar fikricha ushbu ishonch amaliyotdan ancha olis ko'rinadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.